Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, шаардык сот Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын карай баштады. Алактагылар шартты кыйноого барабар болуп жатканын айтып чыгышты.
Жашынга шартты түзүп бергиле эрлерибизге. Түзбөйсүңөрбү? Биз да анда жашуу жерге жазып, барчу жерге барабыз.
Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесинин жыйынтыктоочу иш чарасы өттү.
Ошол жердеги философияны, тарыхты, насааттарды пайдаланышыбыз керек деп биз билебиз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 декабрь, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Легендарлуу парламенттин төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл баатыры Медеткан Шеримкулов Кемпирабат иши боюнча кармалган аялдарды үй камагына чыгарууну бийликтен суранды. Бул тууралуу ал 26 декабрда жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөгөндө билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы коомдук саясий ишмер, активисттер жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Кемпирабат ишине байланыштуу камалган аялдарды бошотуу боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон, анда Кыргызстандын өнүгүүсүнө, мамлекеттүүлүктүн калыптанышына аялдардын кошкон салымы чоң экени белгиленген. Кемпирабат иши боюнча кармалган 30 чукул активист саясатчынын 6 аялдар, алардын 14 саясий ачкачылык кармап жатат, айрымдарынын наар албаганына 10 күндөн ашты. Орусиянын коргоо министрлиги дүйшөмбүгө караган түнү Саратов облусундагы Энгельс аскердик аэропортунда жардыруулар болгонун бышыктады. Маалыматка караганда абадан коргонуу системасы украиналык дронду атып түшүрдү. Сыныктар жерге кулап түшкөндө 3 аскер өлүмгө алып келген жараат алды. Министрлик техника жабыркаганын маалымдады. Социалдык тармактарда 26 декабрда чыккан видеолордо катуу жарылуунун добушун, шаарда сиреналар жаңырып жатканын угууга болот. Аэропорттогу өрттөлгөн сүрөттөр жарыяланды. Аскердик авиабазанын жанындагы жардыруулар тууралуу РБК Украина агенттиги да кабарлады. 5-чи жана 6-чы декабр күндөрү облустагы Энгельс 2 авиабазасында жана Рязандагы базада 2 жарылуу болгон. Орусиялык аскердик учактар Украина шаар кыштактарын бомбалоо үчүн пайдаланган аэродромдорду бутагалууну Орус коргоо министрлиги теракт деп атаган. Украинанын бийлиги окуяга тиешесин расмий тастыктаган жок. Кыргыз тышкы иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мекеменин кадр саясаты өзгөчө Орусиядагы элчиликте иштеген кызматкерлер тууралуу айтканына жооп берди. Башка дипломатиялык мекеме чет өлкөлөрдөгү миссиялардын ар бир кызматкери кызматка дайындалганга чейин соттулугу жоктугун аныктоо боюнча Кыргызстандын тийиштүү органдарында атайын текшерүүдөн өтөрү белгиленген. 26 декабрда Атазов профилдик комитеттин миграция маселеси талкууланган жыйынында тышкы иштер министрлигинин кадр саясатын сындаган, ал президент Садыр Жапаровго жана министрге кайрылып, миграция маселеси боюнча кадрларды карап чыгууну суранган. Кадрлар баарын чечет дейт, бир бөлүмдө чет өлкөдө кылмыш кылып жүргөн бала иштейт экен, аны эмне үчүн кармап отурасыздар деген Атазов. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бир расмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чамалайт. АКШда ызгаардан жана бороондон 50 чукул киши каза тапты. NBC News телеканалы маалымдагандай, миллиондогон адамга аба ырайынын кескин бузулушуна байланышкан тобокелдиктер тууралуу эскертүү берилди. Бир нече киши машинесинде тоңуп калды. Кар күрткүсү же муз астында калгандар бар. Бороондон улам өз убагында медициналык жардам ала албагандар болгону кабарланууда. Канада менен чек арадан баштап Мексиканын чаегине чейин суукка алып келген бороон чапкын Рождествоодо эки жака каттаган жүргүнчүлөрдү кыйын абалда калтырды. Өткөн жума күнү Монтана штатында 45 градуска чейин суук болду. Чикагодо -21, Мичиганда -17 градус суук катталды. Жекшембиде Нью-Йорк штатында рекордтук көлөмдөгү кар жаады. Бийлик каза болгондор көбөйүп, электр жарыгы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүүдө. Синоптиктер 40 жылдан бери боло элек суук апта аягына чейин сакталарын айтып жатышат. Өзбекстандын президенти министрликтер менен мекемелердин санын 61 28 азайтуу тууралуу буйрукка кол койду. Айрым мекемелер жоюларын жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. Бул план эмки жылдын 1-январынан тарта ишке ашырылмакчы. Шавкат Мирзияев мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу пландарын жакында парламенттеги кайрылуусунда ортого салган. Документке ылайык, эми аткаруу бийлигинин органдарынын штаты 30% азайтылып, айлык акы адилет төлөнөт. Үнөмдөлгөн каражат социалдык маселелерди чечүүгө жумшалмакчы. Быйыл Орусиядан кароосуз калган АТНС таштап кеткен 13 бала Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 26 декабрдагы жыйынында билдирди. Расмий маалыматка караганда балдарды кайтаруу аракети Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен жүргүзүлөт. Министрлик кайтып келген балдарды уулу биологиялык үй бүлөлөрү менен бириктирүү боюнча иш алып барат. Эгерде баланын туугандарын табууга мүмкүн болбосо, асыроого берүү маселеси каралат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жаңылыктар топтомун уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаардык сотунда кемпироват иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралды кече. Жалпысынан 9 кишинин үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып, алар баары тең абакта калтырылды. Сот процессине жеринен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы көз салып жатты.
Бир катар саясатчылар Рита Карасартова, Бек Турасанов, Кубанычбек Кадыровдун да жакыны келди. Ушул негизи Атай Бейшенбек, Эрлан Бекчоро жана ошондой эле Чыңгыз Капаров сыяктуу 9 адамдын жана сессияны өткөн адамдардын соту Момбет Жунус Абуловдун бөгөт чарасы апелляциялык арызы каралды. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, 1-май райондук соту 20-февралга чейин аларды 2 айга дагы узарткан. Айрымдарынын ушул ачкачылык кармап жаткандарына 14 күн болду. Маселен, ушул жана Чыңгыз Капаровдун ушул сот залында эсин жоготуп ага тез жардам дагы келди. Тез жардам ушу анын жаза аткаруу мамлекеттик кызматында дарыгер барганына байланыштуу аны ооруканага жеткирүүгө уруксат берилген жок. Баарынын ушул бөгөт чаралары ушу бирдей эле 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калтырылды. Негизи 9 кишиники. Ал эми ушул айрымдары аларды ушул шарт түрмөдөгү шартты дагы айтып өтүштү сот залында. Маселен, Атай Бейшенбектин пикирин тыңшасак.
Куугунтуктун высший пилотажын көрүп атабыз биз. Абакта экинчи этажда отурсаң биринчи этаждан чыкты, биринчи этаждан үчүнчү этаждан чыкты. Терезеси жабылмаган камерага түндө алып барып жабып атышат. Эмне себептен мунун баары мынчалыкка чейин? Мына эчтеке айтпап алышпай аягында ошондой себептер менен куугунтук кылыптуруп анан оозуңду жабып сеңинди гана баратсың.
Ошол жерде абактагы саясатчы, активист, блогерлердин аялдары кайрылуу кылышты сот залында. Алар ушул абакта отургандардын шартын түздөп берүүнү, жакшылатып берүүнү бийликтен суранышты. Алардын бири ушул Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл, булар да белгиледи.
Эмнеге биз нааразычылык болуп атабыз? 2 айдан бери биздин эрлерибиз ушул жерде камап отурган аз келгенсиз. Бүгүнкү күндө эң жаман шарттуу камераларга киргизип, психологиялык жагынан абдан басым жасап айтып атышат. Ушундай шарттарыбыз начар, отурган жерибиз, терезебиз жабылбайт, плесень, көк, сырость, муздак. Ушундай шартта барбы ошондо отургузган? Отургузганга жакшы, анда кылгыла жашнакай шартын түзүп бергиле,
деди Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл. Жана башында белгилеп өткөндөй, Бектур Асанов, Рошан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Момбет Жунус Абылов, Акылбек Айтбаев, Эрлан Бекчоро жана Рита Карасартованын бөгөт чарасы ошентип өзгөрсүүсүз калды. Эртең саат 10:00 ошол эртең саат 10:00 баштап дагы 10 адамдын бөгөт чарасы каралат. Белгилүү болгондой, булар кемпироват маселеси боюнча өзбек кыргыз чек арасындагы келишимдерге каршы болуп ар кандай пикирлерди жазып, анан фейсбукта жана ошондой эле жыйындарды өткөрүшкөн. Бийлик болсо ушул азырынча алардын кармоо шарты боюнча жооп бере элек. Буга чейин Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, булардын шылтоосу кемпироват болуп өлкөдө башаламандык уюштуруу жана ошондой эле ар кандай элге туура эмес маалыматтарды таратуу болгонун белгилеген. Эртең дагы соттун жүрүшүндө ушуга көз салмакчыбыз.
Токтосун, прокуратура буларды ошо камакка алган тарап эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат? Себеби мына көрүп атабыз, баардыгын эле камакта калтырып атат да, алардын же эч кандай комментарий бербей элеби алар?
Негизи прокуратура жана сот залында ушу алардын сүйлөгөнүн тартууга тыюу салынган. Бирок алар эсимдүү болсо, баардыгыбыз ушу бир ооздон гана 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырууну суранабыз деген эле сөздү айтып атышат. Ал эми 1-май райондук сотунда прокурорлор буларды тергөөдө ушу жүрүп жаткан учурда аларды камоого далилдүү далилдер бар жана негиз бар экенин айтып өтүшкөн.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов кесиптешим болду. Ал Бишкек шаардык сотунда кемпироват иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралып жаткан жараяндарга катышып жатты. Уктуруубузду улантабыз. Нарындын Кочкор милициясынын жетекчилери криминалдык топту калкалаган деп камакка алынды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кармалган милиция кызматкерлери криминал менен коюн колтук алышып кеткенин моюнуна алып, облустук милиция башчылыгы дагы жоопко тартыларын эскертти. Кочкордо кафе иштеткен ишкерди милиция коргобой койгон деген окуя криминал менен чырмалышып кеткен өлкөдө ачыкка чыккан бир мисал катары бааланып, талкууга жем таштады. Айрым адистер өлкөдө криминалдык идеология кеңири жайылып, билимге караганда кара күчкө артыкчылык берилгенден жаштар арасында рэкетчилик кадыресе көрүнүшкө айланганын айтып жатышат. Ал эми атайын кызматтын криминалды жана аны калкалаган милиция жетекчилигин кармоосу кырдаалды жөнгө салуудагы чечкиндүү кадам катары баалануда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 декабрда мыйзамдагы ууру аттыккан Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобуна караштуу деген шек менен 10 кишини кармаган. Анын 5 милиция кызматкери, калганы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү экени жарыяланды. Интеллект жеке менчик мектебинин жетекчиси Жакшылык Матанов милиция уюшкан кылмыштуу топто ооздуктай албаган окуяны криминалдык идеология жайылып, кара күчкө гана артыкчылык берилген коомдун көрсөткүчү катары баалады.
Хабит келсе Хабитти тосуп атам. Албетте жаштар аны көрүп аткандан кийин ошол кызыккан балдар билим албай ошондой муштас жыйынтыгында чала спортсмендер чыгып анан чала бандиттер чыгып атат да сабактардан тынбай олимпиада өткөзөбүз, депутаттар чакырсан келбейт, анткени убактылары жок. Жанагындай мушташ эрежеси бар мушташтарга жетип бара турушпайбы алар? Анткени аларга эмне жандарында билими жок, керекте аларгачы ошолордун арасынан тандап алып өздөрүнө бала кылып жанагындай митингдерде жана башка нерселерде колдонушат. Мушташкан, күрөшкөн, согушкан балдарды пропаганда кылып атат. Жыйынтыгында балдар эрежеси мушташка чыкканга аракет кылып атышат. Анын жыйынтыгында алар профессиональный спортчу болбой калган жыйынтыгында алар көчө бандити ойдон калып кетип атышат.
Кочкор райондук милиция бөлүмүнүн башчысы жана ыкчам иштер боюнча орун басары кылмыштуу топту калкалоого айыпталып, камакка алынып, катардагы 3 милиционер кайра кое берилгени тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 26 декабрда болуп өткөн коомдук коопсуздук боюнча жыйында бул иш боюнча милициянын райондук эле эмес облустук жетекчилери да жоопко тартыла турганын эскертти.
Нарын облусунун Кочкор районундагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боюнча окуяга тиешеси бар Кочкор райондук ички иштер бөлүмү эле эмес, бүт Нарын облусунун милициясынын да жоопкерчилигин катуу карайбыз. Айылдык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы, Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, керек болсо Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги бул окуяга көз жумуп, элге каршы кылмыш жасап жатышса дагы окуяны жаап жашырып коюшкан. Анткени алар өздөрү бандиттерге аралашып, дос тууган болуп катташып алышкан.
Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов Кочкор райондук милициянын жетекчилиги кандайча криминалдык калкалаганы боюнча ички кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы жакын арада чыгарын билдирди. Мурдагы министр, жеке ишкер Тилек Токтогазиев азыркы учурда ишкер чөйрө криминалдын басма астында калганын айтты.
Кичинекей бизнестен баштап азыр чоң бизнеске чейин ушундай криминалдык күчтөр тарабынан басым күчөп атат. Көрүп атабыз, бул криминалдык коррупциялык система күчөп атат. Ишкерлерди кысып ар кандай жолдор менен кыйнап аткан ошондой дагы сигналдар азыр болуп атат. Криминал болсо ишкерлер ойлойт, мен укук коргоо органдарга кайрылам, күч органдарга кайрылам, алар болсо мени коргоп берет деп ойлойт да. Бул жерде болсо барганга ишлери жок болуп калат. Кимге даттанабыз деген.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы бул иш быйыл 7 ноябрда болгонун белгилеп, окуянын чоо жайы тартылган видео тасманы жарыялады. 6 мүнөттүк видео тасма Кочкор районундагы кафелердин биринде тартылган. Анда криминал кафенин ээсин коркутуп, ал коопсуздугун коргоо үчүн чакырган милиция кызматкерин дагы уят сөздөр менен сөгүп сөздөп опузалаганын көрүүгө болот.
Талтайба, жөн басты. Капитан осоңдо элечи, талтайба, жөн басты. Батишка, фашизмге асаң элечи, мен сен деп айтып иштайм азырчы. Эмне болду? Болду э. Эми карап тур. Отур. Мен таңсыңбыз сен?
Жок, калайын.
Анасан тамам, мама макин мула. Эсэм бы, гхем бы, бит, бля. Доскелер улыб, бит, бля.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтун 4 мүчөсү жана милициянын райондук жетекчилигин кармаган видео тасма боюнча фейсбуктагы пикирлер бир кылка эмес. Айрымдары криминалды жана ага чара көрбөй тескерисинче калкалаган милицияны кошо кармаган атайын кызматты колдосо, кээ бирлери муну жасалма иш аракет деп сындашууда. Активист Эрнис Жыйынтаев кармалгандар улуттуу криминалдык топторго окшобой жатат деп шекшейт.
Өзүм деле ошо көлбай скийлер менен ушундай сүйлөшкөн убакыт болгон да бир кездерде. Анан видеону көрүп жанагы сөздөрүн уккандан кийин экөөнү салыштырсам, экөө асман менен жерде эле да. ККМ тараткан видеодо сүйлөгөн сөздөрү жана Талтай Паспа делай кетип койгом деп. Ал лексикон айыл дагы эле тентектуалдардын лексикону да. Кичинекей эле бир тентектуалдарды кармап туруп эле анан ошончо аябай ажатты чыгарган элди алаксытуучу эле түрлүү эмелер окшойт. Айылда деле азыр андай балдар жок, мондай айылдын кафесин чоңой коем анан мынтип коем деген бул жөн эле тентектуалдар куруп сүйлөтүп койгон сыяктуу эле да.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жеген тамагына акча төлөөдөн баш тартып кафесинен ай сайын 1,000 AKШ доллары өлчөмүндө акча берип турууну талап кылган. Эгер айткандары аткарылбаса, аталган кафенин имараты өрттөлө турганын эскерткен. Кармалгандардын бири Хан деген каймана аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Алмаз Чигентаев эч кандай криминалдык макамга ээ эмес экенин айтып кечирим сураган видеосу фейсбукка жарыяланды.
Буга чейин менин Коч Кор районунун тургундары Хан аттуу кайманат менен Кочкордун положениеси деп атап жүрүшчү. Бул чындыкка дал келбейт. Мен эч качан положениесиз болгон эмесмин жана андай статуска аракеттенген эмесмин жана эч кандай уюшкан кылмыштуу топторго тиешем жок. Ошо менен бирге Нурлан Шашиевдин дагы уюшкан кылмыштуу тобуна тиешем жок. Мындан ары криминалдык чойрого аралашпайм жана алыс боломун. Мындан ары өзүмдүн жай баракат дыйкан чарбам менен алектенем. Эгер кандайдыр бир билип билбей кылган туура эмес иштерим болсо, Кош Кор эли сиздерден кечирим сурайм.
Анткени президенттин улук кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев укук коргоо жана сот органдары криминал менен коюн колтук алышып кеткен учурлар аз эмес деген. Соңку окуя мына ошондой терс көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн башаты экенин белгиледи.
Булардын тамыры терең да, ошон үчүн азыр айтыш эрте, бирок баягы мындай болуш керек. Анткени эли же чатады да. Көрүнүшү жакшы, бирок бир эле Кочкордун ортосун түшүнүп калды анан биз топтодон кеттик дегенде мен алысмын да. Кыргызстанда укукту көп бузган бул укук коргоо органдарынын кызматкерлери болот беле. Азыркыга алардын колунда бийлик бар да. Өзүнүн көзтүрүгүнө пайдаланышып жанагындай ишке барып жатышы үчүн аны ачып турган жакшы. Бирок ушу менен эле бүт бар болсо орун болуп калды деген андан алыс болуш керек. Бирок башы жакшы, Кыргызстандын көпчүлүк аймагында бар. Анткени элдин эң көп арызданган укук коргоо органдарындагы мыйзамсыздык күчкө салгандык болот беле.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда Камчы Асанбектин, Азиз Батукаевдин жана Алмаз Бокуштун уюшкан кылмыштуу топтору бар. Буга байланыштуу 350 кишиуюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү катары милициянын атайын каттоосунда турат. 2015-жылы уюшкан кылмыштуу топто турган үчүн эле катаал жаза чарасын киргизүү сунушталып, бирок мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйылкы жылды жалпы экономикалык өсүү менен жыйынтыктап жатканын жарыялоодо. Эл аралык жана ички оош кыйыштарга карабай ички дүң өнүмдүн өсүшү Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн ичинен алдыга чыкты. Өкмөт мындай жетишкендикке ириде кардиналдуу реформалар менен антикризистик иш аракеттери алып келгенин айтып турат. Ал эми эксперттик көз караш менен статистикалык фактылар бир катар багыттар боюнча тескери динамиканы көрсөтүүдө. Быйылкы жылдын экономикалык жыйынтыгына элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салат.
Кыргызстандын экономикасы 2022-жылы эл аралык коомчулук күтпөгөн жыйынтыктарга жетишти. Министрлер кабинети өлкө бул жылды ички дүң өндүрүмдүн 7% өсүшү менен жыйынтыктап жатканын жарыялады. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсептери боюнча экономиканын реалдуу өсүшү кумтөрдү эсепке албаганда 4.8% болду. Жалпы көрсөткүчтөр ички дүң өндүрүмдүн өсүп жатканын көрсөткөнү менен экономиканын ар кайсы тармактарында каржычылыктын капшабы артканы байкалды. Маселен, өлкөнүн жалпы бюджетинин көлөмү чоңоюп жатканы менен ага катар тартыштык да кескин өсүп 35 миллиард сомдон ашты. Фискалдык реформалар чогултулган салыктын көлөмүн көбөйткөнү менен көмүскө экономиканын үлүшү да өсүп баратканы байкалууда. Валюта базарында каатчылык курчуп, ишкерлер менен карапайым калктын капчыгын какса, банктардын кирешесин 5-10 эселеп өстүрдү. Калктын жакырчылыгы былтыр 8% өскөн болсо, быйыл да андан кем эмес өсөрү болжолдонууда. Элдик экономика түрмөгүндө 2022-жылдагы урунттуу экономикалык жараяндарга назар салдык. Кыргызстандын 2022 жылдагы консолидацияланган бюджети 403.9 миллиард сом болду. Ал эми республикалык бюджеттин көлөмү 282 миллиард сом деп болжолдонгон эле. Бирок иш жүзүндө 272 миллиард сом чогулары маалым болду. Бажадан түшө турган көлөмдөр 24 миллиард сомго аз аткарылып калды. Бажычылар мындай жагдайдын жаралышына ириде ашкери көп коюлган план менен Орус-Украин согушунун айынан жаралган эл-аралык каачылыкты бетке кармашууда. Апрелде, июнда, августта жана октябрда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маянылары, жөлөк пулдар жана пенсия 50%-дан 100%-ка чейин көтөрүлдү. Бюджеттин кирешеси жеткиликтүү аткарылбай жаткан маалда чыгымдар да көбөйүп, өкмөт парламентке кайрылып, бюджетти өзгөртүүгө аргасыз болду. Маалым болгондой, 2022 жылдагы бюджеттин тартыштыгы 35.4 миллиард сом деп бааланат. Буга сентябрь айындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш жана анын кесепеттерин жоюу иштери негизги себеп болууда. Финансы министри Алмаз Бакетаев мурда болбогондой ири бюджеттик тартыштыктын курамын мындайча чечмелейт.
Инвестиционный дефицит бүгүнкү күндө 14 миллиард 200 миллион сом болду. Башында 9 миллиард эле. Экинчиден, өткөн жылы мамлекеттик органдар өзүнүн атайын каражаттары бар. Услуга бергенде пайдасын көрө атпайбы. Ошо чыгышларын баарын финансировать бүткөндөн кийин 6 миллиард 700 миллион сом калдык калган. Алардын эле калдыгы да. Ошо менен 14 миллиард 200 плюс 6 миллиард 700 бул 20 миллиарддан ашык бул уже дефицит болуп эсептелинип атат да. Методика өзүнүн булактары менен. Эми бюджеттик тартышта келсек, быйыл мына айтып кеттик, 10 миллиард 100 миллион сом доходубуз азайды. Мына бажы аркылуу мына 24 миллиард 800 миллион сомго биз азыр корректировканы алып келе атабыз. Бюджеттик тартышты бүгүнкү күндө бюджеттик 14.5 миллиард сом. Ошо менен 14.5 миллиард сом бюджеттик тартыштык жана инвестиционный тартыштыкты 14 миллиард 200 жана атайын каражат 6 миллиард 700 ошо менен жалпысы 35 миллиард болуп атат.
Министрлер кабинети 2023 жылдын консолидацияланган бюджеттин 503.4 миллиард сом болот деп бекитүүдө. Бул ушул жылдын бюджетинен 99 миллиард сомго көп. Ошол эле маалда келерки жылдын расмий белгиленген бюджеттик тартыштыгы 21 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Жыл соңуна карай мамлекеттик карыздын көлөмү 5.2 миллиард долларды түзөт. Анын 80% тышкы карыз болсо, 20% ички карыз түзөт. Январь-ноябрь айларында ички карызды төлөөгө 10 миллиард сом, тышкы карызды жабууга 20.6 миллиард сом жумшалды. Өкмөттүн салык саясаты казынага түшкөн каражаттын көлөмүн өстүргөндөй көрүнгөнү менен, анагында көмүскө экономиканы да көбөйттү. Бул жаатта эксперттердин кабатырлануусунун жөнү бар экендиги аныкталууда. Өкмөт жыл башында жаңы салык кодексин ишке киргизип, фискалдык реформаларды жүзөгө ашырууну баштаган. Реформалардын натыйжасында салык тармагынын административдик башкаруусу жакшырып, товар жүгүртүү жараяны санарипдешип жатат. Өкмөт салыктык башкарууну жакшыртуу көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, чогулган салыктын көлөмүн өстүрүп жатканын башкы жетишкендик катары көрсөтүп келет. Дегенмен көзөмөл касс салык жабдыктарын мажбурлап орнотууга каршы болгон ишкерлердин нааразылык толкуну ушул күнгө чейин токтобой келет. Арине 2021 жылдан бери көмүскө экономиканын ички дүңөндүрүмгө карата катышы акырындап өсүп баратканы байкалган. 2020 жылы көмүскө экономиканын үлүшү 20.8% болсо, 2021 жылы бул көрсөткүч 21% болуп калган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев июнь айында жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү мыйзамынын долбоорун сунуштап жатып, көмүскө экономиканын үлүшү 30% жеткенин билдирген.
На сегодняшний день по прогнозам нашего
Бүгүнкү күнгө карай улуттук статистика комитетинин божомолу боюнча көмүскө экономиканын суммасы ички дүңөндүрүмгө карата 30% түзөт. Эл аралык рейтингдик агенттик болсо, бизде көмүскө экономика 47% экенин билдирүүдө. Фискалдык жагын жакында кореялык кесиптештерибиздин изилдөөсү болду эле. Алар учурда салыктык базанын 70% көмүскөдө жатканын болжолдошууда. Бул маалыматтар ырасталып жатат. Учурда биз көзөмөл кассалык жабдыктарды жайылтуу боюнча чоң кампания жүргүзүп жатабыз. Фискалдаштыруунун эсебинен бизде салыктык базанын 20% өстү.
Тышкы соода ишмердигинде импорттун көлөмү өсүп, экспорттун чейрек көлөмү кыскарып кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын тышкы товар жүгүртүүсү 9 миллиард 658 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41% көбөйдү. Импорттун көлөмү 76% өссө, экспорт тескерисинче 23% азайды. 2022 жылы Кыргызстандын жеңил энержий өндүрүмдөрүнүн Орусияга экспорту кескин өстү. Январь-октябрь айларында жеңил энержий тармагынын өндүрүмдөрү жана аларды коштолгон товарлар жалпысынан 459 миллион долларга экспортолгон болсо, анын 415 миллион доллардан ашууну же 90% Орусияга сатылды. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 эсеге көп. Экономист Элдар Абакиров Орусиянын экономикасына көз карандылык кыргыз экономикасынын тобокелдигинин арттырарын, тышкы товар жүгүртүүнүн багыттарын мүмкүн болушунча диверсификациялоо зарыл экенин айтат.
Биринчиден Кытайдан приток көбөйдү, анткени санкция болгон үчүн товар түз барбай биз аркылуу барып атат окшойт. Эми бул реэкспорт бар, анан Кыргызстандын да экспорту бар. Эми ал Кыргызстандын экспорту көбүнчө ошо швейный продукция да, а калган товарлар көбүнчө реэкспорт да. Февральдан баштап санкциялар пока Кыргызстанга мындай позитивдүү таасир этип атат, анткени биз аркылуу көп товар өтүп калды, соодагерлердин соодасы көбөйдү, кийим тигүү тармагынын экспорту көбөйдү, ошол жагынан позитив бар. Бирок бул канчалык узакка уланат, бул өзүнчө суроо, анткени Россияда дагы мына азыр рубль көтөрүлө баштап, артынан сом да көтөрүлө баштады, долларга карата түшө баштады. Бул жерде ошол башка рисктер пайда болуп атат да, жана российская экономиканын сжатиясына байланыштуу Кыргызстандын экономикасы ошол минуска кетиши мүмкүн да. Россиянын экономикасы минус кеткенине карабай биз ошол жерден өзүбүздүн экспорт, соода, мигранттардын акчасын көбөйтө алсак, албетте биз плюс менен өсө беришибиз мүмкүн. Бирок колдон келсе биз албетте диверсификация кылышыбыз керек да, мындай тобокелчиликке оробош керек. Бир өлкөнүн экономикасына байланган бул жакшы эмес да негизи.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүндө 2022 жылдын урунттуу экономикалык жараяндары тууралуу баянга ортоктош болуп жатасыздар. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз экспортунда Орусия менен Казакстан мурдагыдай эле басымдуу үлүштү ээлеп турганы менен тизмеде жаңы өлкөлөрдүн аттары да көрүнө баштады. Буга эксперттер ырастагандай, орус украин согушу менен кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу калаба олуттуу түрткү берди. Өзбекстанга майда мал жандык менен көмүрдүн экспорту өстү. Буржак экспортунда Түркия, Орусия, Болгария жана Македониянын көрсөткүчтөрү 15% 35% чейин кыскарып, алардын ордуна Афганистан, Ливан, Сирия, Сербия жана Ирандын көрсөткүчтөрү 82% 27 эсеге чейин өстү. Кытай баалуу металлдар менен көмүрдү мурдагы жылдардан көп сатып ала баштады. Көмүр экспортунда Европанын Румыния менен Польша өлкөлөрү салыштырмалуу ири көлөмдөр менен пайда болду. Смартфондун реэкспорту Бириккен Араб Эмирликтерине 2.3 эсеге өстү. 2022 жылы өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн айыл чарба тармагына бюджеттен 26.5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Анын бир бөлүгү дыйкандар үчүн жеңилдетилген насыя катары берилди. Мындан тышкары сапаттуу үрөн, жер семирткичтерди сатып келүү, ирригация тутумдарын оңдоо сыяктуу иштерге да каражаттар каралган. Айыл чарба министрлиги кабарлагандай, иш жүзүндө 26.5 миллиард сомдун 14.5 миллиард сому бөлүнгөн. Анын ичинен 12.580 миллион сому өздөштүрүлдү. Расмий статистика 2022 жылы өлкөнүн айыл чарбасы 6.7% өскөнүн көрсөтөт. Рекордтук сумадагы каражаттын берилгенине карабай, тармакта ийгиликтер жакшы болбой жатканына сын айткандар да бар. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков алынып келинген жогорку сапаттуу үрөндөрдүн шарапаты менен 2022 жылы дан эгиндеринин гектарына 60-70 центерден түшүм алып, түшүмдүүлүк 3-3.5 эсеге өскөнүн жарыялады. Бирок расмий статистикалык маалыматтар 2022 жылы Кыргызстанга импортолгон орус буудайынын көлөмү 171 000 тоннадан ашып, мурунку жылга караганда 2.5 эсеге өскөнүн көрсөтөт. 2022 жылы Кыргызстандын валюта базары карапайым калк менен ишкерлерди оор сыноолорго тартса, финансы уюмдарына ири кирешелер чогулду. Өлкө экономикасы 7% өскөнү менен инфляция андан 2 эсеге ашып түштү. Орусия экономикасындагы олку-солкулуктан улам Кыргызстанда да накталай доллар тартыштыгы курчуп, банктар менен алмаштыруу жайларында анын накталоодон 5% чейин комиссия алуу жана сатууга чектөөлөр киргизилди. Мындан улам июнь-июль айларында валютанын көмүскө базары түптөлүп, ал жыл соңуна карай кулачын жайды. Көмүскө базардагы валюта расмий курстан 1-2 сомго кымбат сатылат. Ишкерлер банктар менен алмаштыруу жайларынан расмий курс менен накталай доллар таба албагандыктан аргасыздан көмүскө базарга кайрылып жатышканын жашырбайт. Алар мындан улам ал жактагы курстук айырма элге сатылуучу товарга жүктөлөрүн айтышат. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев банктардын валюталык операциялардан тапкан кирешесин мурунку жылдарга караганда 5.5 эсеге өскөнүн айтат.
Биз карасак мына даже банктын пайдасы көбөйдү. Өткөн жылы 11 миллиард болчу. азыр 60 миллиард, то есть 50 миллиард пайда болды, да, дополнительная прибыль. Бул жарым миллиард доллар. Бул именно валютная операциядан. Ошондуктан, конечно, биз мына карарыбызды күчөп атат, и ушул боло берет дагы. Биз анализ кылдык, мына банктардын процентный доход, кредиттерден доход бар. Ушул процентный иреше 26%га көбөйдү. Өткөн жылга карасак, бирок жалпы пайда 5 эсе, даже 5.5 эсе көбөйдү. Анткени валютадан иреше азыр көп, анан операционный доход азыр көп болуп атат. Мисалы Россияга абдан көп акча кетип атат. Ошондуктан биз көрүп атабыз, что банктар азыр валютный операциядан акча таап атышат. Анан обменный бюро биз вообще билбейм. Обменный бюро абдан чоң акча таап атышат азыр. Бирок эч ким билбейт канча. Анткени алар көбүнчө кара жол менен иштеп атышат.
Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли соңку 2 жылдан бери кескин өсүп келет. 2022 жылы жакыр катмардын саны 8% өсүп, өлкө калкынын 33.3% түзүп калган. Ал эми 2022 жылдагы абал тууралуу мамлекеттик расмий маалыматтар азырынча жарыялана элек, бирок эл аралык уюмдар жакырчылыктын деңгээли жыл соңуна карай 38% жетиши мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттик жыйынга катышып жатып, Кыргызстан жакырчылыкты ченөө боюнча Дүйнөлүк банктын ыкмасынан баш тартып, Кытайдын тажрыйбасынан өтүүгө ниеттенип турганын билдирген. Демек, 2023 жылдан баштап жакырчылыктын деңгээли боюнча статистикалык көрсөткүчтөр башка сандар менен айтылып калышы мүмкүн. Жапаров учурдагы катаал жагдайда жакырчылыктын деңгээли өсүп баратканын, бирок алдыда эң оор шартта турган 220 000 жакыр үй бүлөнү каачылыктын чеңгээлинен сууруп чыгуу иши турганын айтат.
Жакырчылык эми сөзсүз түрдө болот, көрүп атабыз бааламатты. 67-70% бизге керектелүүчү товарлардын баарын тең биз чет мамлекеттен алып келип атабыз. Баалар өсүп атат. Сиздердин жардамыңыздар менен быйыл биз 1,600,000 жакын кишиге жардам бере алдык. Бул пенсия алгандар, пособие алгандарга, зарплата алгандардын баарына жардам бердик да. Эми бюджеттен колдон келген жардамды бердик. Бирок калган дагы эл бар да. 7 миллион деп атабыз, 1 миллиону сырт жакта жумуш иштеп жүрсө да, калгандары баары тең ошо эшиктеги өскөн бааны жоон териси менен сезип атат. Орто катмар болуп калгандар, орто болуп калгандар кедейге түшүп атат. Бул эми жалпы тенденция бар, мындан биз баш тарта албайбыз да. Бирок эң кыйын болуп аткан жана 220 000 үй бүлө.
Статистикалык эсептөөлөр Кыргызстанда жумушсуздук өсүп баратканын көрсөтөт. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы жумушсуздук 2020 жылдагы пандемиядан берки 3 жылда 32% өскөнүн билдирүүдө. 2022 жылы жумуш менен камсыздоо мекемесине расмий кайрылып, каттоого турган жумушсуздардын көрсөткүчү 2.9% деп эсептелет. Улуттук статистикалык комитеттин өз алдынча суромжолоосу боюнча Кыргызстанда 2022 жылы жумушсуздуктун деңгээли 5.3% түзөт деп бааланат. Ал эми эл аралык валюта фондунун баалоосу боюнча 2022 жылы Кыргызстандагы жумушсуздуктун деңгээли 9% түзөт. Жумушсуздуктун деңгээли 2019 жылга чейин аздан болсо да төмөндөп келген болсо, 2020 жылы 26% өсүп кеткен. Дүйнөлүк банктын эсептөөлөрү боюнча 2021 жылы 4.5% өскөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Мектептердеги онлайн окуу айрым айылдагы окуучуларды кошумча түйшүккө салды. Нарындын Жумгал районуна караштуу Кырчын айылындагы жеткинчектер үй тапшырманы үйдө эмес, тоого чыгып барып келип жасап жатышат. Анткени айылда аларды мугалим менен байланыштыра турган интернет жок. Суукта окуучулар кантип жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Эже үй тапшырма текшересизби?
Ооба, үй тапшырмаларды азыр текшерип анан эметип жөнөтүп коем. Анткени менин соткама мектепке келген арам түшүп атпайбы силердин жибергениңер.
Фатима менен Жаңыл мырза 4-класс окушат. Сасык тумоодон улам мектептер карантинге чыкканы алардын түйшүгү көбөйдү. Бир аптадан бери кыздар сабак окуш үчүн тоонун кырына чыгып жатышат. Анткени айылда интернет байланыш орнотулган эмес. 4-класстын окуучусу Фатима Алтынбек кызы сабак окуйбуз деп үч үйүрүн айтат.
Биз тиосу эже болсо 15-нде карантинге тараткан, биз үйдөн антина тартпай түшүк кырга келип сабак окуйбуз.
Кыздар жашаган Жумгал районундагы Кырчын айылында мектеп жок. Кыштактагы 30 окуучу айылдан 4 чакырым алыс Арал айылындагы мектепке барышат. Дагы бир окуучу Жаңыл мырза үйдө интернет болсо деген тилегин айтты.
3-классташ болуп окуйбуз, бияка келип окуйбуз. 3 эко бияка келип атып ооруп калды, үйдөн интернет тартса жакшы болмок.
Ушул күндөрү жумгалда аба ырайы суук, 20 градус суукта сабактан өксүп калбайлы деген жеткинчектер кийинип алып тоого жөнөшөт. Арасында суукка урунуп калгандар да болуп жатат, дейт айыл тургундары. Айыл тургуну Гүлбара Осмонколова балдардын түйшүгү менен бөлүштү.
WhatsApp менен гана сүйлөшөт. WhatsApp менен болсо жибергенде ал эртең же кечинде келет. А балдар уже окуп бүтүп койгон болот. Интернетте деген моу кырга барып чыгыш керек да. Дагы бир моу тоонун ар жагында бар. Ошол жака барып анан кийин интернет тартат. Ошол жактан барып анан окуш мүмкүн. Бирок кыштын күнү балдар аякка барбайт.
Жумгал районунун Кырчын айылынын тургуну Жоомарт Үсөнаалы уулу айылга интернет тарттыруу үчүн кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаганын айтат.
Акимге кайрылганбыз, эки жолу 12 түрдө барганбыз. Аким болсо Кыргызтелеком Жумгалдагы филиалынын башчысына айтам, тарттырып берем, чара көрөм деген, бирок ошол бойдон жооп жок. Биз кыскасы унутта калганбыз, кара албайбыз.
Кырчын айылы Райбордон 22 чакырым алыс. Кыштакта 100 жакын киши жашайт. Жергиликтүүлөр көп жылдан бери айылга интернет койдура албай жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстан көп адамдын канына забын болуп, коомчулукка бүлүк салып, үрөй учурган эл аралык террорду коркунучтарды бир нече ирет баштан кечирген. 2002 жылы 27 декабрда жаңы жылдын алдында Дордой комплекси жайгашкан Аберон базарында 9 адамдын өмүрүн алып, 50 чукул киши жаракат алган жардырууга 20 жыл толот. Бул жүрөктүн үчүн алган террордук актыны жасаган кылмышкерлер кармалып, өлүм жазасына тартуу өкүмү кийин өмүр бою жазага алмашканы менен каржылаган жана буйрук берген тарап аныкталбаган бойдон кала берген. Бул окуянын айрым жагдайлары кезинде мамлекеттик сыр болуп сакталган. Кылмыш ишине коюлган жашырындуулук грифи азыр дагы алынбагандыктан соттолгондордун азыркы абалы жана иштин кээ бир жагдайлары жашырын бойдон кала берүүдө. Бул окуянын таржымалын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Бишкек шаарындагы Дордой базарлар комплексинин Аберон базарында 2002 жылы 27 декабрда жума күнү эрте мененки саат 11:00 чамасында катуу жаңырган жардыруу болгон. Жардыруунун очогу Аберон базарынын жүктөрдү сактоочу жайынан чыкканы аныкталып, андан 100-150 метр радиустагы соода жайлары, курулмалар кыйрап, өрт чыгып, соодагерлер менен базарга келгендер дүрбөлөңгө түшкөн. Куткаруучулар, саперлор, милиция жана коопсуздук органдары окуя болгон жерге жетип барып, жардыруу болгон тилкени чектеп, адамдарды коопсуз жайларга эвакуациялоону уюштурган. Куткаруучулар урандылардын арасынан 8 адамдын сөөгүн таап алып чыккан. Бул үрөй учурган окуяда жалпысынан 9 киши, 6 эркек, 3 аял каза таап, 50 чукул кишинин денеси күйүп, же чачырандыдан ар кандай деңгээлде жаракат алган. Базарда соода кылган 27 адам, анын ичинен 10 аял оор абалда ооруканага жеткирилген. Бул жардыруудан Каныбек жана Толгонай аттуу бир туугандар да көз жумган. Улуттук хирургия борборунун дарыгери болуп иштеп жаткан Каныбек Эргешев, жаш илимпоз хирург өзүнө келбей жатып операция үстөлүндө каза тапкан. Анын кесиптеши, улуттук хирургия борборунун башкы дарыгеринин орун басары Таалайбек Ахматов, жаш хирург илимий диссертациясын коргоонун алдында базарда иштеген эжесине бара калып, жардырууга дуушар болгонун эскерди.
Жаш эле жигит болчу, бир 30-дарга жаңы эле жакындаган болчу. Баягы как раз жаңы жаш иште баштап диссертацияны бүтүрөйүн деп аткан момент болчу да, кандидатский. А так адамкерчиликтүү, маданияттуу, аябай келечеги кең, профессиональный жаш жигит болчу. Бизге жетпей калды го дейм, азыр эсимде жок. Ошол кезде диссертация бүтүрүп жаңы уже жактайын деп аткан убакытта болчу да, жаңы чоң операцияларды баштап кандидатский диссертацияны уже баарын бүтүрүп коюп ушу жактайм деген момент болчу да. Ошол жакта карандашы иштечү эле ошо барып да дордойго карандашыбы, туугандары иштечү экен, ошо жака барып бирде жарылып бирдеме ошо жактан проблема болду да, бизде бүгүн сүйлөшсөк эртеси болуп атпайбы.
Дордой базарлар комплексинин Аберон базарынын жүктөрдү сактоочу кампасындагы жардыруу 250-300 метр радиуска чейин жеткен. Башында окуя болгон жерге жетип барган ыкчам тергөө тобу бул жардыруу боюнча 3 версиянын үстүндө иштеген. Алгач муну криминалдын сатуучуларга өчөшүүсү, же болбосо базарга көмүскө ээлик кылууну көздөгөн уюшкан кылмыштуу топтордун өз ара тирешүүсү катары версиялар каралган. Анан искуарлар жардыруунун себептерин контейнерлерде сакталган пиротехникалык каражаттардан көрүп, ал газ баллондорун туура эмес колдонуудан да болушу мүмкүн деген версияларды иликтеп текшерген. Үй бүлөсү Аберон базарына ээлик кылып иштетип келген ошол кездеги парламенттин депутаты Кубатбек Байболов атайын кызмат бул окуяны кантип бурмалай жаздаганын, бирок Манас аба майданындагы америкалык авиабазадан чакыртылган адистер жардыруунун чыныгы себептерин аныктап тыянак чыгарганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Баары тең уудуу болуп эле базарда газ баллон жарылды, балан чегиши өлдү деп эле бизге оодара салып атышат да. Газ баллондордун опроталдуу нерсе жарылат деп мурун эле тыюу салып салганбыз да. Биз билебиз да газ баллондор жок экенин. Болбой эле баягы газ баллон тигүүдө эле төө бастыгы ала башташты. Анан мен айла кетип биринчи эле тиги Таш Темир Сыдыгалиевичке чалдым. Таш Темир Сыдыгалиевич КГБ эмес беле. Чалсам ал айтат: "Старик, чего я буду сейчас вот жаңы жылдын алдында Аскар Акачтын настроениясын бузуп эмне кылам туда сюда" дейт. Бара келди, анан агышын настроениясы бузулбасын деп анан кичилер бизди салып берген атасыңар го деп мен өлү таң калдым да. Анан аңгыча Американын базасынан специалисттер келип канча бир 20 килограммдык тротил эквиваленттеги жардыргыч жарылды деп анан кийин ошо менен анан айлалары кетип версиясын өзгөртүп анан тергөө башка жакка кетпедиби? Американын базасынан ал адистер келип туруп анын баарын изилдеп аныгын чыгарбаса газ баллон жарылды деп эле бизди жара тартып анан баягы ыңгайлуу учур келип оппозицияда жүргөн мени муз ташкана калып атышпайбы? Бул саясий өңүт деген жаман экен да, бизди анын ичинде мени жара тартышмакта. Анан ошо менен бармак басты көз кысты болмакта. Анан биздин бактыбызга тиги Американын базасынан келип изилдеп анан кийин бул жардыргыч зат жарылды деп анан кийин ошондон анан авирибиз жабылбадыбы? Тигилер айткандан кийин анан тергөө башка жакка кетип анан изилдөө башка жактан жүрүп анан акыры таап чыгышпадыбы, кармалбадыбы жанагы жардыргандар?
Бул окуядан бир жума өткөн соң уюштурулган маалымат жыйынында мына ошол кездеги ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаардык милициясынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев Дордойдун Аберон базарында болгон жардырууну расмий түрдө террордук акты катары тааныган. Ал бул кандуу окуя үч тараптуу: ички иштер министрлиги, коопсуздук органдары жана Ганси америкалык авиа базасынын өз алдынча иликтөөлөрү жүргөнүн, бири биринен көз карандысыз соттук экспертизалардын тыянактары боюнча Аберондун жүк сактоочу камерасына 20-25 килограмм салмактагы тротил жардыруучу заты коюлганы жана ал аралыктан башкарылуучу детонатор аркылуу кыймылга келтирилгени аныкталганын билдирген. Ошондуктан милиция бул жардырууну террордук акты катары атоого толук негиз бар деген жыйынтыкка келген.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Бул кылмыш ишине 25 жылга чейин жашыруундуулук грифи коюлуп, анын жагдайлары жана бул ишке айыпталгандардын азыркы абалы тууралуу маалыматтар ушул күнгө чейин мамлекеттик сыр экенин жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Билбейм, мен айта албайм, ошол мага тиешеси жок дейм, анын ошол бөлүм өзү жооп берет да, өзүнө тийиштүү деңгээлде. Ошол тийиштүү деңгээлде жооп берет, 14 күндүн ичинде бүт да, каттычы мыйзамда ошондой да. Бүгүн келип эртең эле жооп бере калат деп айта албайм, 14 күнгө чейин жооп беришет. Ошол секретный отделге тийиштүү да булар, ошо өзүнүн деңгээлинде жооп берет. Өтүп атабы, өтөгөн жокпу, бар жок экенин мен билбейм. Бул баягы жашыруун маалыматта өздөрү билет, кандай кылып жооп беренинчи мен айта албайм да. Кат келип керек деп тийиштүү кишилерге түштү, өздөрү берет жообун.
Тергөө органдары базардын жүктөрдү сактоочу камерасына жардыруучу зат салынган күмөндү баштыкты тапшырган эки адамдын фотороботторун түзүп, бул оор кылмышка шектүүлөргө издөө жарыялаган. Анткени ыкчам издөө иштеринин учурунда базардын жүк сактоочу камерасына өзбекче сүйлөгөн эки кишинин шектүү баштыкты тапшырганы боюнча күбөлөр көрсөтмө беришкен. Алар баштыктагы жардыруучу затты аралыктан башкарылган детонатор аркылуу кыймылга келтирери менен окуя болгон жерден ийз жашырып кеткени кийин тергөө учурунда аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө террористтер алгач жардырууну Бишкектеги АКШнын элчилиги менен шаардын чоң ортосундагы Silk Road отелинде уюштурууну көздөп, бирок ал жактардагы күзөт кызматтарынын бекемдигинен улам террордук актыны адам жыш жүргөн Дордой базарында жасашканы боюнча алардан көрсөтмөлөр алынган. Мурдагы чекист Кубатбек Байболов жардыгыч зат базардын борбордук бөлүгүндө жарылса, адам курмандыктары мындан да көп болушу мүмкүн эле дейт.
Görse alar detekte bir İslamski ekstremistki borbordan tapşırma alıp gelip Allah'ın maksadı bir çoğun elçilik bolgon. Amerikalı elçilikte jardırgılar degen tapşırma menen gelişkende bular. Güzöt küçtü de ayakta. Akçalgan nemeler go gir albagandan kiyin ba el köp топтолгон тордой бир кайнаган жерине коёюл деп ойлошкон да. Айласы кетип эмне кылабыз деп базарга келип жанагы камера хранениега коюп коёт дегени. 1-2 сааттан кийин алып кетпек болушат. Анан 1-2 сааттан кийин келип алайлы десе тигил түшкү тамакка чыгып кетет. Себеби ал жардыргычты алар баягы эл кайнаган жерге коймок да. Тигил камера хранения окчунураак жерде. Анан кийин ал албай калышат дагы ошол жерден жарылат анан. Эгерде алып туруп базардын кайнаган жерине койгондо жүздөгөн адам кетмек да.
Тергөөнүн ыкчам маалыматтары боюнча жардыруучу зат салынган баштыктын ээлери Өзбекстан Ислам кыймылы террордук тобунун башчысы Тахир Юлдашевдин тарапташтары Абдулазиз жана Асадулла деген мурда Чеченстанда жана Ооганстанда жоочулардын лагерлеринен атайын даярдыктан өткөн өзбек жарандары экени такталган. Алар бул окуяга чейин Өзбекстандан Ош шаарына качып келип, жасалма документтерге ээ болуп, батирлерди сатып алып, жергиликтүү кыздарга үйлөнүп, террордук актыларды уюштурууга даярданганы тергөө материалдарында көрсөтүлгөн. Кылмышка шектүү Асадулла Абдуллаевди милиция Бишкектен кармап, ал эми Абдулазиз деген лакабаты бар Илхом Изатуллаев Анжан шаарынан кармалган. Алардын жакын саналаштарынын 99 жылы Ташкент шаарындагы жардырууга тиешеси бар экени тууралуу Өзбекстандын атайын кызматтарынан дагы ыкчам маалыматтар алынган. Бул эки киши 2004 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин терроризм беренеси боюнча жоопко тартылып, аскер соту аларды өлүм жазасына тартууга өкүм кылган. Бирок мына ошол кезде Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий болгондуктан өкүм ишке ашырылган эмес. Кийин алардын өлүм жазасы өмүр бою күчөтүлгөн тартипте жаза өтөө чарасына алмаштырылган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 2006 жылдагы баяндамасында бул эки соттолуучунун ишин тергеп, сотто кароодо мыйзам бузуулар болгону белгиленген. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул иш менен жеке тааныш эместигин айтып, бирок мына ошол кезде терроризмге байланыштуу кылмыштарды күч менен моюн калдырган өнөкөт мүнөздүү болгонун төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Анан кийин бизде ошо Дордойдогу жардыруу, Оштогу жардыруу булар атайын службанын мындай атайын жасаган катыштабасы деген дагы ой болгон да. Биздеги анализ мындай көрсөткөн да, бир жерде ОДКБнын же ШОСТун бир ошо саммиттердин алдында ушундай жардыруулар болуп ошондой боло берген. Саммитке бир 10 күн, 15 күн калганда сөзсүз бир жардыруу бир нерсе болгон да. Ошолор боюнча биз адам укуктары боюнча ООНду жабык доклад даярдаган. Аны биз жабык материал катары өзүбүздүн омбудсманга берген. Алар боюнча премьер министр окууну кулокко жазып киргизген, сиз мурун СНГда иштегенсиз, ушундай ушундай болуп атат деп. Булардын баардыгы энди архивдеринде кетип бар. Мен ошо ООНго Женевага ушул боюнча бир доклад жасаганда ошо терроризм менен күрөшүүдөгү адам укуктарын сакталыш деген азыр эстедим, ушул мегер доклад жасаган.
Тергөөнүн жүрүшүндө аталган террорчулардын башка бир оор кылмышка Бакай банктын Ош шаарынын Ош районунун май куучу жайынын жанында жайгашкан бөлүмүн жардырып, карактоого катышы бар экени аныкталган. Оштогу мына ошол жардыруудан бир күзөтчү каза таап, аталган кылмыш ишинин бети ачылбай турган. Радикал топ тергөөнүн версиясы боюнча 99-2000 жылдары Баткенге бастырып кирип, жок кылынган жоочулардын өчүн алуу максатында Кыргызстанда бир нече террордук актыларды даярдап, пландаштырганы тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары полковник Өмүрбек Эгембердиев бири бири менен байланыштагы террордук актылар уюштуруу боюнча ыкчам маалыматтар алгач милициянын ийиз куварлары аркылуу табылганын белгиледи.
Менин балдарым ачышканда Сыдыков Абитжан, анан Акжолов Абдуали Оштук балдар да полковниктер экен. Автоматты Казакстандан алып келип, атайын даярданышып, анан ТТГМдеги спорт сарайы ошонун жанында жардыруу болгон. Жанагы Абдуали деген бала дагы 30 жерде ушундай жардыруулар болот дегенде ошону заранее барып кармап калган да ошо террористтерди. Бирок анан СМБ биз ачтык деп алар медаль орден алды, кийин Абдуали Акжоловду психик больницага жаткырып койду да. Фактически информациянын баарын алган ошо Акжолов Абдуали болгон.
Кыргызстанда Өзбекстан Ислам кыймылы террордук тобу 2000 жылдары бир нече жардырууну мерчемдеп, алардын айрымдары ишке ашканы белгилүү. Кыргызстандын атайын кызматтары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдындагы Шейит Төбө районундагы чака маршруттук автобустагы Бакай банкынын Оштогу бөлүмчөсүндөгү жардыруулардын бетин ачканы белгилүү. Дордойдогу жүктөрдү сактоочу кампада болгон жардыруунун бетин ачууда Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтары өз ара ыкчам маалыматтарды алмашып, уюшкан террордук топтордун жана алардын өлкөдөгү тарапташтарынын дагы изине түшкөн. Жардыруучу затты жана детонаторду кайсы бир аскер бөлүгүнөн сатып алган алганы боюнча дагы тиешелүү аскер адамдарына иш козголгон. Айберон базарында жана Оштогу Бакай банктын бөлүмүндө жардыруунун аркасында бир террордук топ турганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ИИС куарлары таап чыгып, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүп, эки кылмыш иши бириктирилген. 2002 жылы башкы прокуратурада улуттук коопсуздук органдарындагы тергөөгө көзөмөл жүргүзгөн бөлүмдү жетектеген мурдагы аскер прокурору Марат Эшперов ошол кезде террордук иштердин өз ара байланышын таап чыгып, оор кылмыштардын бетин ачууда чекисттердин салымы чоң болгон деп эсептейт.
ГКМБда тергөөчү балдар барго, ошолор ГКМБдан бир иштеп чыгарышкан. Тергөөчүлөрдүн иштериге ошол место происшествия ачылып осмотргылган балдардын берген эмелери, тергөө ошол иштин материалдарынан дагы копиялары бар да. Ошол кезде Талиев медет тергегенде Абдыхалык Мелис Асанбековичтин ГКМБдан тергөөчү болуп жүрүп кийин сот болгон. Кийинче бүтүрөт. Эң биринчи терактарда тиги Ошто микроавтобустун ичинде кырык болуп неметкен иштер тергеген Туйбаев Курманбек деген бар. ГКМБдан тергөө начальник болгон. Дордойдогудан кийин Ошто бир заправкада дагы Оштогу бүдүрүс менен бияктагы бир эме болгон да ошо. Жана камера хранения келип сумканы калтырып кеткен балдарды аныктап анан ошол аркылуунан чыккан да. Ошондо иштеген үчүн анан кылмыштын бети ачылып атат.
Дордойдогу жардыруу окуясын ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө Абдылазиз жана Асадулла деген Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрүнө көмөктөшкөн деген шек менен Хамидулла деген кайман аттуу 75 жылы туулган кыргыз жараны Илимбек Маматовго эл аралык издөө жарыяланган. Анын мурда жоочулардын Чеченстан менен Ауганстандагы лагерлеринде атайын даярдыктан өткөнү жана Абирондогу жардырууну уюштурууга кыйыр түрдө катышып бар экени аныкталганы тергөөнүн материалдарында белгиленген. Экс депутат Кубатбек Байболов бул үрөй учурган жардырууну жасагандар кармалганы менен ага буйрутма берген тарап аныкталбай калганын айтты.
Бул алар барып эле өзлөрү эле коюп койгон жок да, туурабы? Бир террордук уюмдун атынан коюшкандыр да, туурабы? Террордук болобу, экстремисттик болобу, диний экстремисттер болобу, айтор ошол бир уюмдун атынан коюлду да. Анан кийин баягы изилдеп кеңири маалымат деле берилбей калды, ошол жагы өкүнүчтүү да. Бизде атайын кызматтар ошону аныгына жетип элди кабардар кылыш керек эле да, туурабы? Ким буйрук берген, кайсы террордук уюм, кайсыл мамлекет, ошол менимче бүдөмүк боюнча эле калды. Анан мен кийин изилдегеним деле жок, баягы тергөө органдары изилдеп сот болуп кармалып атканда эмне кылам анан? Менин колумда тегел изилдөө жүргүзгөнгө полномочиям жок болгондон кийин тетиякта килейген КГБ деген жатат. Ошолор күчү-күчүн билип чыгыш керек эле да.
Кыргызстандагы бир нече жардырууга, анын ичинде Дордойдогу террордук актыга шектелген Хамидулла деген кайман ат менен белгилүү болгон кыргыз жараны Илимбек Маматовдун ушуга чейин кармалып же кармалбаганы белгисиз. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматынын терроризм менен экстремизмге шектелгендер тизмектелген улуттук реестринде Илимбек Маматов номер 330 катар тизмесинде эл аралык издөө жарыяланган террорист деп катталган. Айберон базарында жана Оштогу Бакай банкынын бөлүмүндөгү жардырууларга байланышкан кылмыш иштери боюнча жалпысынан 5 адам кылмыш жообуна тартылган. Алардын 3 өзбек, 1 кытай, дагы 1 кыргыз жараны экени белгиленген. Алардын бардыгы кылмыш иштеринде жана соттун өкүмдөрүндө Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү жана тарапташтары катары көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесинин жыйынтыктоочу иш чарасы Бишкекте өттү. Анда жыл бою уюштурулган иштерге сар эсеп салынып, жазуучунун көркөм дөөлөтүн жайылтуудагы аракеттер айтылды. Бирок бул учурга чейин Сыдыкбековдун убада кылынган 15 томдук китеби жана борбордун чогуртуусунда коюлуучу эстелиги кийинки жылдын башына калды. Бул маселе интернеттеги социалдык түйүндөрдө талкуу жаратууда. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Батырдын тою бүгүн күдө калкым бабадан калган сүйүнчү, асылдын тою бүгүн күдө кыра чыңак калпак элген о сүйүнчү.
Салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баштаган бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты.
Акындык деген улуу сөз, андан алтоз айтыпты сайрасын. Акимдер кыйла сүйлөдү калкым, акындар сөзүн жалгасын.
Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун быйыл арадан көз өткөнүнө чейрек кылым убакыт болду. Бул аралыкта дээрлик жазуучунун мурасына көңүл бурулбай, унутта калып келген. Анын 110 жылдыгын утурлай 2022 жылдын башынан бери бир топ иш чаралары белгиленди. Алсак Улуттук Илимдер Академиясы, Кусейн Карасаев атындагы Бишкек Мамлекеттик Университети жана Кыргыз Улуттук Университетинде илимий практикалык конференциялар болуп өттү. Мындан сырткары Москва шаарындагы Элдердин Достук Университетинде, Азербайжандын Түркиянын Борбор калааларында да жазуучунун маарекесине арналган конференциялар уюштурулду. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан Түгөлбай Сыдыкбековтун 110 жылдык маарекесине арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Уюштуруу комитети жазуучунун эстелигин орнотуу, китептерин жаңыдан басып чыгаруу милдеттерин моюнга алган. Минкаптын төрагасынын орун басары Эдил Байсаловтун айтымында Түгөлбай Сыдыкбековтун шаар борборундагы эстелигин орнотуу иштери эми гана башталды.
Буйурса, мына азыркы учурда Чүй эркиндик кесилишинде атабыздын эстелиги азыр орнотулууда. Буйурса, мен жазгы күндөрү менен балким уже февраль айларында ачылып, ошо жерде дагы биз баардыгыбыз катышканы турабыз. Биз бул кишинин айткан жазгандарын кайра-кайра окуп, бизге калтырып кеткен улуу мурасын пайдаланып, ошо жердеги философияны, тарыхты, насааттарын пайдаланышыбыз керек деп биз билебиз. Ошондуктан азыркы жетекчилик министрлер кабинети дагы ушул аракетти юбилейлик эле жылында эмес, ушундай эмки жылы дагы бардык жактан улантабыз деп ишендире кетем.
Жазуучунун маарекелик жылы аяктап жаткан чакта айкелинин бүтөлектиги жана бүгүнкү салтанатка чейин 15 томдук китеби даяр болбогондугу айрым окурмандарды нааразы кылууда. Айрымдар Сыдыкбековтун китеби, эстелиги жана үй музейине байланыштуу самалыктар кийинки жылга калганын социалдык тармактарга сындап жазып чыгышты. План боюнча Түгөлбай Сыдыкбековтун айкелинин ачылыш аземи 2022 жылдын ноябрь айына белгиленген. 15 томдук китебин да жыл аягына чейин чыгат деп убада кылышкан. Уюштуруучулардын айтымында бул кечигүүгө каражаттын мамлекет тарабынан кеч которулганы себеп болгон. Легендарлуу парламенттин төрагасы, коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов министрлер кабинетине Сыдыкбековго байланыштуу бир топ жумуштар жасалышы керек деген кулак кагыш кылды.
Анан Алишенин Ражап көчөсүндө үйү бар эки катар. Азыр курагандын алдында турат. Ошого жакшынакай реставрация жасагыла. Аалы Токонбаевдин үйү сыяктуу музей кылып койгула ошону. Анан дагы бир бүтүрө турган ишенер бар. Бул жөнүндө мен Каркарадан Садыронор Кожоевдин жанында отуруп айткам. Ал айтты, байке, бунун иштин баарын тең ишке ашырабыз деп айтып коеюн ушул жерден публично. Темир жолдун үстүнө Лев Толстой атындагы заңгараган чоң көчө бар. Темир жолдун берки жары вокзалдын алдына өткөн Ленейна деген көчө азыр мына Түгөлбай ата көчөсү болуп турат. Ошол көчөнү проект боюнча Орозбек көчөсүнөн баштап Төрөкул Айтматовго чейин чыгыш керек. Азыр бар болгону Султан Ибраев атындагы көчөгө жеттиңер да токтоп калдыңар. Ошону аягына чейин чыгаргыла. Темир жолдун үстү Лев Толстой болсун. Темир жолдун алды Лев Түгөлбай Сыдыков болсун.
Кыргыздын биринчи роман жазган жазуучусу, алгачкы эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбековтун ушул кезге чейин Бишкек шаарында эстелиги болгон эмес. Ошондой эле жазуучунун ысымы көзөткөндөн кийин маанилүү маданий жайга же кайсы бир чоң көчөгө ыйгарылбаган. Китептери дээрлик жаңыланып басылган эмес. Кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин ички сөз кампасына ылайык байытууга кызмат кылган Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Кең Суу айылында туулган. Ал расмий бийликтерди тарых, маданият, тил жаатындагы өксүктөрү үчүн тайманбастан ачыксындаган. Ошондуктан аны совет доорундагы кыргыз диссиденти катары таанышкан. Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган. Элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу билерманы Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы 85 жашында Бишкек шаарында көз жумган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакет салып кыйнашат экен да, кыйнап мойундарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус нолдон жогору, Таласта 1-6, Баткен, Жалабат Ош облустарында 2-7, Ысык Көл облусунда дагы 1-6 градус нолдон жогору болот. Нарын облусунда -1 +4, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Бүгүн абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27 декабрь чейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.